και έχουμε αυτό το μεγάλο προνόμιο, πραγματικά όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία διαβάζουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, να τα βλέπουμε πλέον να ξετυλίσσονται μπροστά στα μάτια μας, και μια μεγάλη ευθύνη ταυτόχρονα απέναντι σε όλους τους ανθρώπους να ενημερώσουμε, να μιλήσουμε για την αγάπη του Χριστού, για τη σωτηρία που χαρίζει ο Θεός σήμερα σε κάθε έναν άνθρωπο που θα τον επικαλεστεί. Και βλέπετε τι γίνεται, αγαπητά μου αδέρφια, στον κόσμο σήμερα. Πράγματα τα οποία τα διαβάζουμε, τα ξέραμε, τα βλέπουμε να γίνονται καθημερινά μπροστά μας, όλο ένα και καινούργια πράγματα. Και άραγε, με όλα αυτά που βλέπουμε, όλα αυτά που ακούμε, γεμίζει χαρά η καρδιά μας, με φόβο. Τι γεμίζουμε άραγε, ακούγοντας και βλέποντας όλα αυτά τα πράγματα? Εγώ να σας πω την αλήθεια, η καρδιά μου γεμίζει χαρά. Γιατί, όχι γιατί υποφέρει ο κόσμος δίπλα μας, αλλά γιατί ξέρω ότι το τέλος πάντων επλησίασε και ότι έρχεται ο Χριστός να παραλάβει την Εκκλησία Του. Και ευχαριστούμε τον Θεό ότι ακόμα και σήμερα, αν νιώθουμε κάποιο φόβο, αν αισθανόμαστε ότι δεν είμαστε έτοιμοι, ο Κύριος ακόμα δίνει σε όλους τους ανθρώπους περιθώριο μετάνοιας, επιστροφής και σωτηρίας. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί όλα αυτά τα γεγονότα, οι προφητείες της Γραφής, δεν γίνονται για να φοβήσουν τον κόσμο, αλλά για να τον προειδοποιήσουν, για να τον φέρουν σε Αυτόν, για να βοηθήσουν τον άνθρωπο να έρθει σε μετάνοια και σε επιστροφή. Η Χριστότητα του Κυρίου μας, λέει ο Λόγος του Θεού, μας φέρνει σε μετάνοια. Και πώς μπορεί ο άνθρωπος να μην πιστέψει όταν βλέπει πραγματικά με τα ίδια του τα μάτια πια όλα αυτά τα εδάφια της Γραφής, την Παλαιά Διαθήκη, οι προφητείες του Εζεκίηλ, του Ζαχαρία, του Δανιήλ, να έρχονται μπροστά στα μάτια μας και να εκπληρώνονται στο ακέραιο. Ευχαριστούμε τον Θεό διότι ο Θεός μας είναι ένας πιστός και αληθινός Θεός, ένας Θεός ο οποίος πάντοτε θέλει να αποκαλύπτει το σχέδιό του στον άνθρωπο, δεν θέλει ποτέ να φέρνει τον άνθρωπο προαπρόπτου, και γι' αυτό περισσότερο μιλάει μέσα στο Λόγο του ο Κύριος για την απώλεια, για την κόλαση, παρά για τον Παράδεισο. Γιατί θέλει ο άνθρωπος να είναι ενήμερος ότι, και τον καλεί σε μια επιλογή σε αυτή τη ζωή. Πρόσεξε, έρχεται και του λέει ότι το τέλος σου είναι δεδομένο. 70 χρόνια ενευρωστία 80 θα ζήσεις. Μετά τι θα γίνει? Άνθρωπε, εσύ που γνωρίζεις πλέον ότι έχεις μια ψυχή αιώνια, πού θα την αναποθέσεις? Και ευχαριστούμε τον Θεό ότι ο Θεός μας προειδοποιεί πάντοτε και μας προειδοποιεί με πάρα πολλούς τρόπους. Με οράσεις, με προφητείες, με όνειρα νυχτερινά, μιλάει στον άνθρωπο, ιδιαίτερα στον άνθρωπο του Θεού, ιδιαίτερα στο παιδί του που μπορεί να είναι αδύναμο, πεσμένο, απομακρυσμένο. Διότι ο Λόγος του Θεού έρχεται και μας μιλάει και μας λέει ότι τις δέσκατες ημέρες θα δυνατήσουν όλοι οι άνθρωποι και ο λαός του θα δυνατήσει. Και οι δυνατοί νέοι θα δυνατήσουν, λέει, παντάπαση, όλοι. Όλοι μας θα αδυνατήσουμε. Αλλά τι μας λέει? Ότι αυτοί που προσμένετε τον Κύριο θα ανανεώσετε, λέει, τη δύναμή σας ως αετή. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Κύριος κάνει πολύ ωραία πράγματα αυτό τον τελευταίο καιρό σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Αποκαλύπτει το λόγο του, έρχεται με δύναμη, επισκέπτεται τον άνθρωπο, επισκέπτεται την εκκλησία του, ξεχωρίζει την εκκλησία του από τον κόσμο και καλεί όλους τους ανθρώπους σε μετάνοια και σε επιστροφή. Γι' αυτό έχω χαρά και εγώ μέσα στην καρδιά μου, γιατί βλέπω όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται γύρω μου και καταλαβαίνω ότι το τέλος είναι πάρα πολύ κοντά. Και ευχαριστώ τον Θεό και πιστεύω και όλοι μας ευχαριστούμε τον Θεό μας ότι σήμερα είμαστε μέσα στην Εκκλησία Του. Με τα ελαττώματά μας, με τις αδυναμίες μας, με τις πτώσεις μας, δεν έχουμε αφήσει το διάβολο να μας καταβάλει, διαφορετικά δεν θα ήμασταν εδώ. Ο διάβολος έχει επιτρέψει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μας να έρθουν, έχει φέρει καταστάσεις, έχουμε επιτρέψει και εμείς βέβαια σε αυτόν, έχουμε δώσει πολλές φορές και εμείς τόπο εις αυτόν, αλλά πάντοτε το χέρι του Θεού είναι δυνατό και πάντοτε ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ήθελα να μοιραστώ μαζί σας από τη 1070 σελίδα, από την επιστολή του Ιακώβου, από το πρώτο εδάφιο, από το πρώτο κεφάλαιο κάποια εδάφια. Ιάκωβος, δούλος του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, προς τας 12 φυλάστας διασπαρμένας χέριν. Πάσαν χαρά νομίσατε, αδελφοί μου, όταν περιπέσετε εις διαφόρους πειρασμούς, γνωρίζοντες ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας εργάζεται υπομονή. Η δε υπομονή ας έρχει έργο τέλειο, για να είστε τέλειοι και ολόκληροι, μη όντες εις μηδέν ελλειπείς. Εάν δε τις από εσάς είναι ελλειπής σοφίας, ας ζητεί παρά του Θεού, του δίδοντος εις πάντας πλουσίως και μη ονειδίζοντος, και θέλει δοθεί εις αυτόν. Ας ζητεί όμως μεταπίστεως, χωρίς να διστάζει παντελώς. Διότι ο διστάζων ομοιάζει με κύμα θαλάσσης κινούμενων υπό ανέμων και συνταρατώμενων. Διότι ας μην νομίζει ο άνθρωπος εκείνος ότι θέλει λάβει τι παρά του Κυρίου. Άνθρωπος δείγνωμος είναι ακατάστατος εν πάσας τες οδείς αυτού. Ας καυχάται ο αδελφός ο ταπεινός εις το ύψος αυτού, ο δε πλούσιος εις την ταπείνωση αυτού. Επειδή ως άνθρος χόρτου θέρει παρέρθει, διότι ανέτειλε ο ήλιος με τον καύσωνα και ξήρανε τον χόρτον και το άνθρος αυτού εξέπεσε και το κάλος του προσώπου αυτού εφανίστη. Ούτω και ο πλούσιος θέλει μαρανθεί για της οδής αυτού. Μακάριος ο άνθρωπος ως της υπομένει πειρασμό, διότι αφού δοκιμαστεί θέλει λάβει τον στέφανο της ζωής, τον οποίον υπεσχέθη ο Κύριος εις τους αγαπώντας αυτόν. Μη δεις πειραζόμενος σας λέγει ότι από του Θεού πειράζομαι, διότι ο Θεός είναι απείρας τους κακών και αυτό σου δεν απειράζει. Πειράζεται δε έκαστος υπό της ιδίας αυτού επιθυμίας, παρασυρώμενος και δελεαζόμενος. Έπειτα η επιθυμία αφού συλλάβει γεννά την αμαρτία, η δε αμαρτία εκτελεστήσα γεννά το θάνατο. Μην πλανάστε αδελφοί μου αγαπητοί, πάσα δόσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον είναι άνωθεν καταβαίνων από του Πατρός των Φώτων, εις τον οποίον δεν υπάρχει αλλίωση ή σκιά μεταβολής. Εξ ιδίας αυτού θελήσεως εγέννησε ημάς για του λόγου της αλυθείας, για να είμαστε εμείς απαρχή της των κτισμάτων αυτού. Λοιπόν, αδελφοί μου αγαπητοί, ας είναι πας άνθρωπος, ταχύσεις τον να ακούει, βραδύσεις τον να λαλεί, βραδύσεις οργήν, διότι η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται την δικαιοσύνη του Θεού. Δια τούτο, απορρίψαντες πάσαν ρυπαρίαν και περισσίαν κακίας, δέχτητε με τα πραότητος τον εμφυτευθέντα λόγο, τον δυνάμενο να σώσει τα ψυχά σας. Γίνεστε δε εκτελεστέ του λόγου και μη μόνον ακροατέ απατώντε σε αυτούς. Διότι αν τη είναι ακροατής του λόγου και ουχή εκτελεστής, ούτως ομοιάζει με άνθρωπον ως της θεωρεί το φυσικόν αυτού πρόσωπο εν κατόπτρο, διότι εθεώρησε αυτόν και ανεχώρησε και ευθύ ελισμόν εις οποίος ήτο. Ώστις όμως εγκύψεις των τέλειων νόμων της ελευθερίας και επιμείνεις αυτόν, ούτως γενόμενος ουχή ακροατής επιλύσμων αλλά εκτελεστής έργου, ούτως θελείστε μακάριος στην εκτέλεση αυτού. Εάν της μεταξύ σας νομίζει ότι είναι θρήσκος και δεν χαλινώνει τη γλώσσα αυτού αλλά πατά την καρδία αυτού, τούτου η θρησκεία είναι ματέα. Θρησκεία καθαρά και αμίαντος ενώπιον του Θεού και Πατρός είναι αυτή, να επισκέπτεται τους ορφανούς και τα σχήρας εν τη θλίψη αυτών και να φυλάται αυτόν αμόλυντο από του κόσμου. Και στο διπλανό κεφάλαιο από το 14 εδάφιο, τι το όφελος αδελφοί μου εάν λέγει τίς ότι έχει πίστη και έργα δεν έχει. Μήπως η πίστης δύναται να σώσει αυτόν. Εάν δε αδελφός ή αδελφοί γυμνή υπάρχωση και στερώνται της καθημερινής τροφής. Και ή ποιτής εξ ημών προς αυτούς υπάγεται εν ειρήνη, θερμαίνεστε και χορτάζεστε και δεν δόθησετε εις αυτούς τα αναγκαία του σώματος, τι το όφελος, ούτε και η πίστη αν δεν έχει έργα, νεκρά είναι καθεαυτήν. Αλλά θέλει τι σου πει, εσύ έχεις πίστη και εγώ έχω έργα, δείξε μου την πίστη σου εκ των έργων σου και εγώ θέλω σου δείξει εκ των έργων μου την πίστη μου. Συ πιστεύεις ότι ο Θεός είναι εις, καλώς ποιείς και τα δαιμόνια πιστεύουσι και φρύτουσι. Θέλεις όμως να γνωρίσεις ο άνθρωπε μάται ότι η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. Αβραάμ, ο πατήρ ημών δεν δικαιώθη εξ έργων ότε προσέφερε Ισαάκ των ιών αυτού επί το θυσιαστήριον. Βλέπεις ότι η πίστη συνεργεί στα έργα αυτού και εκ των έργων η πίστη σε τελειώθη. Και πληρώθη η γραφή λέγουσα, επίστευσε ο Αβραάμ στον Θεό και ελογίστης αυτόν εις δικαιοσύνη και φίλος Θεού ονομάστη. Βλέπετε λοιπόν ότι ουχή εξ έργων δικαιούται ο άνθρωπος και ουχή εκ πίστεως μόνον. Ομοίως δε και ράβει πόνι δεν εδικαιώθη εξ έργων όταν επιδέχτη τους απεσταλμένους και ξέβαλε αυτούς δια άλλης οδού. Διότι καθώς το σώμα χωρίς πνεύματος είναι νεκρό, ούτω και η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Ιάκωβος, ένας από τα αδέλφια του Κυρίου. Η επιστολή αυτή εκτιμάται ότι γράφτηκε ανάμεσα στο 44 και το 62 μετά Χριστό από τον Ιάκωβο, τον αδελφόθεο. Και απευθύνεται αυτή η επιστολή προς τους Εβραίους, τους διεσπαρμένους σε όλη τη γη ουσιαστικά. Ο Ιάκωβος ήταν προσιλωμένος, θα λέγαμε, πολύ στον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης και μέσα από αυτά τα εδάφια βεβαίως προτρέπει το λαό του Θεού, τα αδέρφια του, τους οποίους αγαπά και τους δίνει οδηγίες στο πώς πρέπει να περιπατούν πλέον εν Χριστώ, όχι μόνο, όχι φυλάτοντας την Παλαιά Διαθήκη, αλλά εφαρμόζοντας την καρδιά του Ευαγγελίου, την αγάπη του Θεού. Και έρχεται και τους λέει λοιπόν και λέει σε όλους μας αυτή τη στιγμή ο Λόγος του Θεού ότι να χαιρόμαστε όταν πέφτουμε σε διάφορους πειρασμούς. Και έρχεται ο άνθρωπος τώρα να διαλογιστεί αυτό το εδάφιο, να το συζητήσει μέσα στον εαυτό του και να πει, μα πώς είναι δυνατόν να χαίρομαι όταν πέφτω μέσα σε κάποιο πειρασμό που επιτρέπει ο Θεός μέσα στη ζωή μου. Ξέρετε, ο Κύριος μέσα από όλες αυτές τις δοκιμασίες, ο Κύριος είναι ένας πολύ ιδιαίτερος προπονητής. Και μέσα από τις δοκιμασίες, μέσα από τις δυσκολίες, βοηθάει τον άνθρωπο να δυναμώσει, να δυναμώσει στην πίστη, να δυναμώσει στην αγάπη, να δυναμώσει στην υπομονή. Και έρχεται και μας λέει λοιπόν εδώ ο Λόγος του Θεού ότι αυτή η δοκιμασία της πίστεώς σας δεν έρχεται τυχαία. Και οτιδήποτε επιτρέπει ο Θεός μέσα στη ζωή μας, αδέρφια, είτε καλό είτε κακό, έχει ένα λόγο. Ξέρετε, ο λαός του Θεού δεν είναι ένας λαός όπως όλοι οι άλλοι. Έχει έναν Κύριο. Έχει έναν Θεό ο οποίος βλέπει καθημερινά το περπάτημά σου, την ομιλία σου, το στραβοπάτημά σου, την καλοσύνη σου, την αδυναμία σου και θέλει να σε κάνει και θέλει να με κάνει καλύτερο. Κάθε μέρα θέλει ο Κύριος να μας βλέπει να ξεπερνάμε τα όρια μας. Κάθε μέρα ο διάβολος προσπαθεί να μας πειράξει με διάφορους τρόπους. Ξέρετε, ο διάβολος έρχεται μπροστά στο θρόνο του Θεού. Να κατηγορήσει, είναι ο κατήγορος ημών, λέει, μπροστά στο Θεό, ημέρα και νύχτα. Και προσπαθεί να βρει ελάττωμα, αφορμή, την αδυναμία μας, για να μας κατηγορήσει ενώπιον του Θεού. Και χαίρεται διότι γνωρίζει ότι ο λαός του Θεού είναι το αντικείμενο της αγάπης του Θεού και οτιδήποτε κάνουμε που λυπεί το Θεό, κάνει τον εχθρό της ψυχής μας να χαίρεται. Ευχαριστούμε τον Θεό ότι ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι όταν περιπέσουμε σε αυτούς τους διάφορους πειρασμούς, αυτό είναι μια δοκιμασία της πίστης μας, η οποία αυτή η πίστη εργάζεται υπομονή. Και η αλήθεια είναι ότι ο άνθρωπος έχει χρήαν υπομονής, μας λέει ο Λόγος του Θεού, για να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και ο Κύριος μέσα από την υπομονή μας εργάζεται την πίστη μας, εργάζεται την αγάπη μας, γιατί θέλει να μας τελειοποιήσει. Και πώς μπορεί ο άνθρωπος λοιπόν να έχει χαρά όταν είναι μέσα στη δοκιμασία? Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί όταν είσαι μέσα στο καμίνι, δεν μπορείς να σκεφτείς πάρα πολλά πράγματα. Βράζει ψυχή σου, βράζει το πνεύμα σου, ειδικά όταν σε έχει αδικήσει κάποιος, όταν περνάς μια μεγάλη δοκιμασία, μια ασθένεια, όταν μέσα στο σπίτι σου, μέσα στη συγγένειά σου έχει συμβεί κάτι που δεν μπορείς να το ανατρέψεις. Η αλήθεια είναι ότι η καρδιά του ανθρώπου αδυνατίζει. Και εκείνη τη στιγμή ο Κύριος έρχεται να μας πει ότι τρέξε σε μένα. Και ξέρετε, την μεγαλύτερη απόλαυση που μπορεί να ζήσει ένας χριστιανός είναι η παρουσία του Θεού μέσα στη δοκιμασία του, όταν ανοίξει την καρδιά του ο άνθρωπος του Θεού προς τον Θεό. Και ο Λόγος του Θεού μας υπενθυμίζει και μας λέει ότι θα με βρείτε όταν με εξητήσετε εξ όλης σας της καρδίας. Και η αλήθεια είναι ότι για να εξητήσει ο άνθρωπος το Θεό εξ όλης του την καρδίας, δεν μπορεί να το κάνει συνήθως όταν είναι μέσα στην καλή χαρά. Συνήθως ο άνθρωπος εξητάει τον Θεό με όλη του την καρδιά όταν βρίσκεται σε ένα τεράστιο πρόβλημα. Άρα λοιπόν είναι ένας από τους τρόπους που επιτρέπει ο Θεός μέσα στη ζωή μας το περπάτημά μας να περάσουμε, για να μπορέσουμε να τον εξητήσουμε με όλη μας την καρδιά. Για να μπορέσει να αποκαλυφθεί με τρόπους που δεν μας έχει αποκαλυφθεί μέχρι σήμερα και να μπορέσει να μας δώσει πράγματα τα οποία εμείς δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι θα μπορούσε να μας δώσει. Και αυτά τα οποία θα μας δώσει τελικά ο Κύριος θα ανατρέψουν την κατάσταση? Όχι πάντοτε. Δεν είναι απαραίτητο, ξέρετε, ότι ένα πρόβλημα απαραίτητα θα λυθεί ή με τον τρόπο που έχουμε εμείς στο μυαλό μας ή με τον τρόπο που μπορεί κάποιος άλλος να μας συμβουλεύσει ότι θα λυθεί. Γιατί οι βουλές μας είναι πολύ διαφορετικές από τις βουλές του Κυρίου και ο Κύριος ξέρει τι επιτρέπει κάθε φορά μέσα στη ζωή μας και από ποιο δρόμο μας οδηγεί για να μας πάει εκεί που πρέπει να περάσουμε. Γιατί θέλει να είμαστε τέλειοι και ολόκληροι, μειώντες εις μηδέν ελλειπείς. Και ξέρετε, τη διαδρομή μέσα από την οποία πρέπει να περάσουμε για να γίνουμε τέλειοι, δεν την ξέρουμε ούτε εμείς, ούτε οι άλλοι γύρω μας. Την ξέρει μόνο ο Κύριος. Και ο Κύριος έρχεται και μας λέει ότι αφέσου στα χέρια μου. Μέσα στη δυσκολία σου, μέσα στο πρόβλημά σου, μέσα στην απόγνωσή σου, αφέσου στα χέρια μου. Και ευχαριστούμε τον Θεό ότι ο Κύριος είναι πάντοτε δίπλα μας όταν βουλιάζουμε. Θυμάστε όταν ο Πέτρος ήταν μέσα στην θαλασσοταραχή οι μαθητές και κάποια στιγμή ο Κύριος ήρθε περπατώντας πάνω στα κύματα. Ο Πέτρος λοιπόν με την ανοιχτή του καρδιά και την απλότητά του καθώς οι μαθητές φοβήθηκαν γιατί νόμιζαν ότι ήταν ένα φάντασμα, δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι ο Κύριος θα έρθει περπατώντας πάνω στη θάλασσα. Λοιπόν, ο Πέτρος είπε, Κύριε, αν είσαι εσύ, πες μου να έρθω σε σένα. Και του λέει ο Κύριος, έλα. Και άρχισε ο Πέτρος να περπατάει πάνω στα κύματα. Φανταστείτε έναν άνθρωπο μέσα στο σκοτάδι, μέσα στα κύματα, εκεί όπου τα αδέρφια του, οι φίλοι του δίπλα μέσα στο καράβι να κοπηλατούν και να προσπαθούν να βγάλουν άκρη με το καράβι, να βλέπετε έναν άνθρωπο με το λόγο που του είπε ο Θεός να ξεκινάει και να περπατάει πάνω στη θάλασσα. Και αυτό ακριβώς είναι αυτό που θέλει ο Κύριος να πετύχει με τον καθέναν από εμάς. Γιατί ξέρετε, αν δεν έχουμε περάσει ο καθένας ακόμη κάποια πράγματα, θα τα περάσουμε. Θα κληθούμε να περπατήσουμε πάνω στα κύματα πολλές φορές. Και ο Κύριος πραγματικά περιμένει από εμάς να περπατήσουμε πάνω στα κύματα. Γιατί μόνο τότε θα καταλάβουμε ποια είναι η δύναμη του Θεού και πόσο δυνατός είναι ο Θεός και τι δύναμη μπορεί να σου δώσει για να περπατήσεις πάνω σε αυτά τα κύματα. Και αν κάποια στιγμή αρχίζεις να βουλιάζεις, να ξέρεις ότι ο Κύριος είναι μια ανάσα μακριά. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να φωνάξεις με όλη σου την καρδιά προς τον Χριστό και να του πεις, Κύριε, σώσε με. Και εκείνη τη στιγμή ο Κύριος άπλωσε το χέρι του, τον σήκωσε, μπήκανε μέσα στο καράβι και περάσανε αμέσως απέναντι. Ποιο δρομάκι να περπατήσει. Από το ωραίο το δρομάκι, το ευρύχωρο, όπου οδηγεί όμως στην απώλεια, ή στο στενό και το τεθλιμμένο που οδηγεί στο Χριστό. Στο Χριστό, ο εξωτερικός άνθρωπος πολλές φορές μπορεί να θλίβεται, μας λέει ο λόγος του Κυρίου, αλλά ο εσωτερικός ανανεούται καθεκά στην ημέρα. Μα είναι δυνατόν ο άνθρωπος ο οποίος περνάει όλες αυτές τις δυσκολίες να έχει τελικά χαρά μέσα του? Ναι, είναι δυνατό. Πώς γίνεται αυτό? Είναι δυνατό γιατί το Πνεύμα του Κυρίου έρχεται και εργάζεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και του δίνει ελπίδα και του δίνει χαρά. Και έρχεται να του θυμίσει ότι είναι παιδί του και ότι μια μέρα όλα αυτά τα οποία περνάει θα τελειώσουν. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας έχει αφήσει πολύ ωραίες υποσχέσεις μέσα στο Λόγο του και μας προετοιμάζει για πράγματα τα οποία, μας λέει ο Λόγος του Θεού, στην καρδιά των ανθρώπων δεν έχουν ανέβει. Ο οφθαλμός δεν είδε, ο τίον δεν ήκουσε. Είναι αυτά τα οποία περιμένουν το λαό του Θεού στην παρουσία του Θεού, στη Βασιλεία των Ουρανών. Άρα λοιπόν, αδέρφια μου, αξίζει αυτή τη στιγμή, αν περνάς μια δοκιμασία, αν περνάω μια δοκιμασία, αν βρίσκομαι σε μια έλλειψη στην προσωπική μου ζωή, να μην αφήσω αυτή την έλλειψη, να μην αφήσω αυτή την δοκιμασία να μου κλέψει αυτό το οποίο ο Χριστός πέθανε για να μου χαρίσει. Και πέθανε για να μου χαρίσει χαρά εδώ στη γη, μια χαρά την οποία τη χαρά, λέει, τη δική μου δίνω εις εσάς. Μια χαρά που δεν μπορεί να την αντιληφθεί ο κόσμος και μια χαρά την οποία θα απολαμβάνουμε αιώνια στη Βασιλεία των Ουρανών. Και πόσες φορές όταν προσευχόμαστε και έρχεται η παρουσία του Θεού, δεν έχει λυθεί τίποτα, δεν έχει αλλάξει κάτι στη ζωή μας, αλλά έρχεται η παρουσία του Θεού και στέκεσαι στα γόνατα και ανοίγει η καρδιά σου και ανοίγεις την καρδιά σου στο Θεό και έρχεται ο Θεός και σε πλημμυρίζει και σηκώνεσαι και είναι σαν να έχεις πάει στο καλύτερο ξενοδοχείο, σαν να έχεις φάει το καλύτερο φαγητό, σαν να έχεις κοιμηθεί 2 μήνες και αισθάνεσαι ξεκούραστος, ανάλαφρος. Είναι πράγματα που η παρουσία του Θεού φέρνει στη ζωή του ανθρώπου και τα οποία ο Θεός τα έχει πάντοτε διαθέσιμα για όλους εμάς. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι αν είναι της ελλιπής σοφίας, να ζητάμε από τον Θεό. Και ξέρετε, πραγματικά ο άνθρωπος πολλές φορές δεν ξέρει τι ζητά. Ένα ωραίο παράδειγμα σοφίας μέσα στο Λόγο του Θεού είναι ο Σολομώντας. Ένα παιδί το οποίο ανέλαβε από πολύ μικρό στη βασιλεία του λαού Ισραήλ και όταν θυσίασε, λέει ο Λόγος του Κυρίου, 1000 ολοκαυτώματα στον Κύριο, έκανε πρώτα μια θυσία στον Κύριο. Και αυτή η θυσία έλκυσε την παρουσία του Θεού και ήρθε ο Θεός στον ύπνο του και τον επισκέφτηκε. Και του λέει, Σολομώντα, τι θέλεις να σου δώσω? Και εκείνη τη στιγμή ο Σολομώντας, μικρό παιδί, λέει, Κύριε, θέλω να μου δώσεις σοφία για να ξέρω να διαχειρίζομαι το λαό σου καθώς πρέπει. Και άρεσε, λέει ο λόγος αυτό στον Κύριο, διότι δεν ζήτησε ούτε πλούτη, ούτε τη ζωή των εχθρών του, ούτε επιπόλαια πράγματα. Ζήτησε κάτι κατά την καρδία του Θεού. Και ο Κύριος μαζί με τη σοφία, όπου του χάρισε σοφία υπερπάντα στους ανθρώπους εκείνης της περίοδου και νομίζω δεν πρέπει να έχει ξαναδοθεί σοφία, να έχει άνθρωπος σοφία σαν τον Σολομώντα, του χάρισε και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά πριν ζητήσει αυτό το οποίο ζήτησε ο Σολομώντας, έκανε μια μεγάλη θυσία προς τον Κύριο, αγαπητά μου αδέρφια. Και ο Κύριος είναι πάντοτε πρόθυμος να μας δώσει αυτό που του ζητάμε, αλλά θέλει πραγματικά να του δώσουμε και την θυσία που του αρμόζει. Να του δώσουμε την καρδιά μας. Και έρχεται στο Μαλαχία, στο τρίτο κεφάλαιο, και μας λέει, έλθετε λέει τώρα και δοκιμάσατε με τώρα εις τούτον. Αν επιστρέψετε εσείς με όλη σας την καρδιά, θα σας το πω, είναι πολύ ωραίο αυτό το εδάφιο. Επιστρέψατε προς εμέ και θέλω επιστρέψει, φέρετε πάντα τα δέκατα εις την αποθήκη για να είναι τροφή στον οίκον μου. Και δοκιμάσατε με τώρα εις τούτο, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Εάν δεν σας ανοίξω τους καταράχτες του ουρανού και εκχαίω την ευλογία εις εσάς, ώστε να μην αρκεί τόπος δι' αυτήν. Φέρετε πάντα τα δέκατά μου. Ο Κύριος, ξέρετε, είναι ζηλότυπος, λέει, γιατί σε όνεν ζηλοτυπία μεγάλη. Ο Κύριος θέλει πραγματικά, δεν θέλει τα απομεινάρια της καρδιάς μας, δεν θέλει να του δώσουμε τα περισσεύματά μας, θέλει να του δώσουμε όλη μας την καρδιά. Και ας θυμηθεί ο καθένας μας πώς πλησιάσαμε τον Κύριο όταν αναγεννηθήκαμε. Για μένα ήταν μια τρομακτική εμπειρία, με την καλή έννοια, γιατί πραγματικά ο Κύριος με είχε επισκεφτεί με ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο τρόπο και είχα ανοίξει όλη μου την καρδιά στον Κύριο και έζησα και γεύτηκα πράγματα τα οποία δυστυχώς δεν τα έχω γευτεί έκτοτε. Γιατί είχα δώσει όλη μου την καρδιά στον Κύριο. Και ο Κύριος αποκαλύφθηκε και ο Κύριος έδωσε και ο Κύριος δεν άλλαξε και έρχεται να μας πει ότι όπως ήμουνα τότε όταν με πρωτογνώρισες, έτσι είμαι και τώρα. Έλα λοιπόν, φέρε την καρδιά σου και πάλι σε μένα και εγώ θα ανοίξω τους καταράχτες του ουρανού και θα αποστείλω την ευλογία μου σε σένα ώστε να μην αρκεί τόπος δι' αυτή. Αυτή είναι η ευλογία που θέλει να δώσει ο Θεός στο λαό του. Τίποτα λιγότερο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και να ζητάμε, λέει, με τα πίστεως. Και έρχεται ο Κύριος και μας δίνει πίστη. Ξέρετε, υπάρχουν διάφορα είδη πίστεως. Υπάρχει η πίστη η οποία είναι η πίστη στη μερίδα που είναι αρκετή για να καλέσουμε τον Χριστό στη ζωή μας, για να τον εμπιστευτούμε να σωθούμε. Είναι η πίστη, το χάρισμα πίστεως, το οποίο μπορούμε να κάνουμε με τη δύναμη του Κυρίου, ο Κύριος δηλαδή, ημών, για του χαρίσματος αυτού μεγαλεία. Και είναι η πίστη η οποία απαιτείται για να λάβουμε από τον Κύριο πράγματα. Όλα αυτά βεβαίως μας τα χαρίζει, τίποτα δεν είναι εξιδίωση μόνο δυνάμεως, εμείς βάζουμε τη θέληση και ο Κύριος έρχεται και συμπληρώνει μέσα στην καρδιά μας αυτή την πίστη. Και έρχεται ο Κύριος και μας προτρέπει να ζητάμε. Να ζητάμε και μας λέει συνέχεια μέσα στο λόγο του, ζητείτε και θέλει σας δοθεί. Ετείτε, έτσι, θέλει σας δοθεί, κρούεται και θέλει σας ανοιχθεί. Διότι πας ο ετών λαμβάνει, ο ζητών ευρίσκει και στον κρούοντα θέλει ανοιχθεί. Και ο Κύριος έρχεται συνέχεια και λέει στον άνθρωπο να του ζητάμε, να χτυπάμε την πόρτα, να μην τον αφήνουμε σε ησυχία, μου επιτραπεί η έκφραση. Χαίρεται ο Θεός όταν πηγαίνουμε στο ταμείο μας, όταν ανοίγουμε την καρδιά μας, όταν με πίστη προσευχόμαστε και ξέρουμε ότι εκείνη τη στιγμή ο Κύριος μας ακούει, ότι μας βλέπει, χαίρεται. Ο Θεός δεν είναι μια έτσι αφηρημένη έννοια, είναι ένα πρόσωπο, αδέρφια. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει αυτιά, μάτια, στόμα και χαίρεται να τον πλησιάζουμε με μια απλότητα, με μια πίστη και είναι πλούσιος. Είναι ένας πλούσιος Θεός. Δεν έχουμε πιστέψει σε ένα φτωχό Θεό. Είναι ο Θεός ο οποίος έπλασε τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα και πάντα τα εν αυτής. Και είναι αυτός που συντηρεί τις δυνάμεις του σύμπαντος με τον λόγο του. Σε αυτόν τον Θεό έχουμε πιστέψει. Και μας προτρέπει λοιπόν να ζητάμε με τα πίστεως, να μην διστάζουμε, γιατί πράγματι ο άνθρωπος ο οποίος ζητάει αλλά έχει μέσα του δισταγμό, θα λέγαμε, μας λέει ο λόγος του Κυρίου ότι είναι δείγνο, ότι είναι ακατάστατος, εν πάση σοδές αυτού. Δηλαδή δεν θέλει να έχουμε αυτή την ολιγοπιστία μέσα μας. Είναι εύκολο? Όχι, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο, η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί όποιος πει ότι πάω στο Θεό να ζητήσω με τα πίστεως και έχω 100% πίστη, θα λάμβανε όλα του τα αιτήματα. Και πρώτος εγώ το λέω αυτό, έτσι. Γιατί αν πράγματι είχαμε πίστη 100%, ό,τι αν ζητάγαμε από τον Θεό, θα μας το έδινε. Γιατί αυτό που θα ζητάγαμε, γιατί ξέρετε, όταν ο άνθρωπος, πιστεύω, είναι 100% έχει πίστη, που είναι πίστης για Πνεύματος Αγίου, αυτά που ζητάει είναι κατά το θέλημα του Θεού. Δεν μπορεί να ζητήσει κάτι το οποίο είναι έξω από το θέλημα του Θεού. Γιατί η πίστη είναι κομμάτι του Αγίου Πνεύματος, είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να αρχίσει να ζητάει άρες μάρες κουκουνάρες, συγγνώμη για την έκφραση. Θα ζητάει πράγματα τα οποία είναι βάρεστα εις τον Θεό. Άρα λοιπόν αυτή η πίστη, αν ζητάμε, λέει, τι κατά το θέλημα αυτού, αυτός ακούει εμάς και ανταποδίδει σε εμάς. Γιατί θέλει ο Θεός να μας δώσει ό,τι είναι προς το συμφέρον της ψυχής μας. Και πότε ελκύουμε ακόμα περισσότερο την παρουσία του Θεού? Ας καυχάται, λέει ο αδερφός, ο ταπεινός στο ύψος αυτού, ο πλούσιος στην ταπείνωση αυτού. Λοιπόν, και πραγματικά ο Κύριος έρχεται και ευαρεστείται στο ταπεινό φρόνημα. Στον άνθρωπο, ο άνθρωπος ο οποίος πλησιάζει το Θεό, ο οποίος γεμίζει με το πνεύμα του Θεού, δεν μπορεί να είναι υπερήφανος άνθρωπος, δεν μπορεί να έχει υπερηφάνεια μέσα του. Άρα λοιπόν, όσο πιο πολύ χαμηλώνουμε μπροστά στους ανθρώπους και μπροστά στο Θεό, τόσο περισσότερο έρχεται η παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή μας. Και μας λέει ο άνθρωπος ότι το τέλος της υποθέσεως ποιο είναι ουσιαστικά? Μακάριος, λέει ο άνθρωπος, ο οποίος υπομένει αυτόν τον πειρασμό, διότι αφού δοκιμαστεί θα λάβει το στέφανο της ζωής, τον οποίον υπεσχέθη ο Κύριος εις τους αγαπώντας αυτόν. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι πρέπει όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι, και αναφέρεται στο λαό του Θεού, ότι πρέπει πάντες να παρασταθούμε μια μέρα έμπροσθεν του βήματος του Χριστού, για να ανταμυφθεί ένας έκαστος εξημών για τα πεπραγμένα τα οποία έπραξε δια του σώματος, είτε αγαθά είτε κακά. Δηλαδή, κάποια στιγμή, όταν θα βρεθούμε μπροστά στον Κύριο, η νύμφη του Κυρίου, θα σταθεί μπροστά στον Χριστό, αγαπητά μου αδέρφια. Δεν ξέρω αν το έχουμε καταλάβει, ότι μια μέρα θα σταθούμε μπροστά στον Χριστό. Θα τον δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Θα είμαστε κατά την ομοιότητα όπως είναι εκείνος και θα τον δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Και είναι η στιγμή εκείνη όπου ο Κύριος θα αποδώσει τα εύσημα, το μισθό, στα παιδιά του, για αυτά τα οποία έκανε ο καθένας όταν ήταν πάνω στη γη. Εργάστηκες για τον Κύριο, κουράστηκες για τον Κύριο, θα στο ανταποδώσει ο Κύριος, θα σου δώσει το μισθό σου. Έδωσες ένα νερό κρύο σε ένα παιδί του Θεού, δεν θα χάσεις το μισθό σου. Και πολλές φορές φανταζόμαστε ότι μισθό θα πάρουν μόνο οι μεγάλοι εργάτες, μόνο οι κήρυκες κτλ. Κτλ. Αδερφοί μου, εσύ που δεν σε ξέρει κανένας και προσεύχεσαι κάθε μέρα με απλότητα για όλο τον κόσμο, το ξέρεις ότι κάνεις ένα έργο το οποίο είναι βάρεστο ενώπιον του Θεού. Ξέρετε, ο Κύριος επισήμανε τη δραχμή της χήρας. Το λίγο αυτό που είχε ο καθένας, αυτό που μπορείς να κάνεις και αυτό που μπορώ να κάνω, αν το δίνω με την καρδιά μου στον Κύριο, ο Κύριος, να ξέρεις ότι θα σου δώσει το μισθό που σου αναλογεί. Ο Κύριος είναι ένας πάρα πολύ τίμιος και πιστός και δίκαιος και αγαθός μισθαποδότης. Επομένως, ευχαριστούμε τον Θεό, μια μέρα θα τον δούμε και πραγματικά σκέφτομαι πολλές φορές πώς θα σταθώ κι εγώ μπροστά στον Χριστό. Και εύχομαι να ακούσω από το στόμα του μια μέρα αυτό που λέει: το έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Εις τα ολίγα εστάθης πιστός, σε πολλά θα σε καταστήσω. Εισέλθε εις τη χαρά του Κυρίου σου. Φανταστείτε τώρα τον Κύριο να μας χαμογελάει, να τον βλέπουμε, να μας βλέπει, να μας κοιτάζει με γλυκύτητα και να σου λέει: εισέλθε εις τη χαρά του Κυρίου σου. Αλίμονο αν ακούσουμε κάποια στιγμή στον λευκό θρόνο ότι φεύγετε από μπροστά μου οι κατεραμένοι του πατρό, όλοι εσείς οι καταραμένοι κτλ. Κτλ. Αλίμονο εις εμάς, σε όλους εμάς που ξέρουμε, που γνωρίσαμε, που μαθητεύσαμε το Λόγο του Θεού, να βρεθούμε σε μια τέτοια δύσκολη στιγμή. Και ο Κύριος μας δίνει αυτή τη στιγμή ευκαιρίες καθημερινά, ώστε αν έχουμε κάποια εκκρεμότητα ενώπιον των ανθρώπων, μεταξύ μας, ενώπιον του Θεού, να τακτοποιηθούμε, να εργαστούμε ο καθένας αυτό που μπορεί, ώστε μια μέρα να απολαύσουμε το χαμόγελό του και την είσοδο στη Βασιλεία των Ουρανών. Και μας λέει ο Λόγος του Κυρίου ότι μη δεις πειραζόμενο, σας λέει, ότι από του Θεού πειράζομαι. Διότι ο Θεός είναι απείραστος κακών και αυτός σου δεν απειράζει. Και έρχεται σήμερα, βλέπετε, ο κόσμος όλος, όλα τα κακά που συμβαίνουν στη γη, έρχεται να τα ρίξει πάνω σε έναν Θεό στον οποίο δεν πιστεύει κιόλας. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι άθεοι, Δεν λέω καν ότι πιστεύουν κάπου άλλο. Δεν πιστεύουν πουθενά. Έρχονται και σου λέει ότι ο Θεός θέλει για όλα. Χριστιανοί, κατά την θα λέγαμε ταυτότητα χριστιανοί, έρχονται και λένε ο Θεός, γιατί επιτρέπει ο Θεός όλα αυτά τα κακά πράγματα, ο Θεός θέλει. Με τον τρόπο τους, με αυτό που λένε, έρχονται να ρίξουν ευθύνες στο Θεό και δεν καταλαβαίνουν ότι ο άνθρωπος έχει μια ελευθερία πάνω σε αυτή τη γη, να επιλέξει το καλό, να επιλέξει το κακό. Και το μεγαλύτερο, θα λέγαμε, πράγμα που έχει δώσει ο Θεός στον άνθρωπο είναι ελευθερία. Γιατί με βάση την ελευθερία σου και την ελευθερία μου κάνουμε τις επιλογές μας και βάσει αυτών των επιλογών μας μια μέρα θα κριθούμε. Και λέει ο λόγος του ότι πειραζόμαστε έκαστος επί της ιδίας αυτού επιθυμίας, παρασυρώμενος και δελεαζόμενος. Και η επιθυμία αφού συλλάβει γεννά την αμαρτία και η αμαρτία εκτελεστεί σαν γεννά το θάνατο. Και ο Θεός μας έχει δώσει το λόγο του για να καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα, να μπορούμε να διακρίνουμε το καλό από το κακό, αλλά μας έχει δώσει και τη συνείδησή μας. Και ξέρετε, όλοι οι άνθρωποι έχουμε συνείδηση. Ακόμα και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν το λόγο του Θεού, ξέρουν, μπορούν να διακρίνουν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τι είναι καλό και τι είναι κακό. Και ο άνθρωπος αφήνει μέσα στην καρδιά του να εργαστεί αυτό το οποίο τελικά του αρέσει. Αλλά η αμαρτία, τελικά το αποτέλεσμα της αμαρτίας είναι ο θάνατος. Και προχωράω λιγάκι πιο γρήγορα γιατί έχει περάσει η ώρα. Λοιπόν, και μας λέει στο 26 εδάφιο ότι εάν της μεταξύ σας νομίζω ότι είναι θρήσκος και δεν χαλινώνει τη γλώσσα αυτού αλλά πατά την καρδιά του, τούτου η θρησκεία είναι ματαία. Θρησκεία καθαρά και αμύαντος ενώπιον του Θεού και πατρός είναι αυτή να επισκέπτεται τους ορφανούς και τα σκύρας εν τη θλίψη αυτών και να φυλάτει αυτόν αμόλυτον από του κόσμου. Και εδώ μας δίνει ένα παράδειγμα έτσι ενός του πρακτικού αγιασμού θα λέγαμε. Δηλαδή σήμερα οι άνθρωποι εθελοτυφλούν θα λέγαμε βάζοντας μπροστά τα δόγματά τους, τη θρησκεία τους και επαναπαύονται εις αυτά ότι είναι χριστιανοί, ότι πηγαίνουν στην εκκλησία, ότι κάνουν αυτά που τους λέει η παράδοση κτλ. Και νομίζουμε ότι είμαστε και καλοί άνθρωποι και καλοί χριστιανοί επειδή κάνουμε κάποια πράγματα κατά τις παραδόσεις μας. Αλλά ο λόγος του Θεού μας λέει ότι η θρησκεία, η καθαρή και η αμύαντος ενώπιον του Θεού είναι τελικά να δείχνουμε με ένα πρακτικό τρόπο την αγάπη μας προς τον συνάνθρωπό μας, αυτόν που έχει ανάγκη. Να επισκεφτόμαστε τις χείρες και τα ορφανά στη θλίψη τους και βεβαίως να φυλάτουμε τον εαυτό μας αμόλυντο από του κόσμου. Και τι σημαίνει να φυλάμε τον εαυτό μας αμόλυντο από του κόσμου? Να απέχουμε από την αμαρτία. Και τι είναι αμαρτία? Είναι η παράβαση του Λόγου του Θεού. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος για να μπορέσει να απέχει από την αμαρτία πρέπει πρώτα απ' όλα να διαβάσει το Λόγο του Θεού, να κατανοήσει τι λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν μπορούμε να είμαστε χριστιανοί, να λεγόμαστε ότι είμαστε χριστιανοί και να μην έχουμε διαβάσει το Ευαγγέλιο. Όπως δεν μπορείς να πάρεις ένα αυτοκίνητο και να οδηγείς αν δεν περάσεις κάποιες εξετάσεις, αν διαβάσεις τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, έτσι δεν μπορείς να ζήσεις το Ευαγγέλιο αν δεν γνωρίζεις τελικά ποιο είναι το Ευαγγέλιο. Και πάλι στον πρακτικό, θα λέγαμε, αγιασμό εδώ, ο Ιάκωβος μας λέει στο διπλανό κεφάλαιο: τι το όφελος, αδελφοί μου, αν λέγει της ότι έχει πίστη και έργα δεν έχει? Μήπως η πίστη δύναται να σώσει αυτόν? Ούτω και η πίστη, αν δεν έχει έργα, νεκρά είναι καθεαυτήν. Αν θέλεις τι είσαι, εσύ έχεις πίστη και εγώ έχω έργα. Δείξε μου την πίστη σου εκ των έργων σου και εγώ θέλω να σου δείξω εκ των έργων μου την πίστη μου. Και μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος εκ των έργων του? Όχι βέβαια. Η σωτηρία του ανθρώπου έρχεται δια της χάριτος του Ιησού Χριστού. Έρχεται γιατί ο Χριστός πλήρωσε για τις αμαρτίες μας. Γιατί δεχθήκαμε τη σωτηρία που έγινε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Αλλά αυτή η θυσία και ο Λόγος του Θεού μας παρακινεί όλους σε καλά έργα. Γιατί από τη στιγμή που ο άνθρωπος πιστέψει στον Χριστό, καλείται να αφήσει τον Χριστό να μορφωθεί μέσα στην καρδιά του. Καλείται να αποκτήσει όλο τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Και το χαρακτηριστικό που περικλείει τα πάντα ουσιαστικά είναι η αγάπη. Και δεν μπορούμε να είμαστε χριστιανοί θεωρητικοί. Ο Χριστός έδειξε την αγάπη του. Μεγαλύτερη, λέει, αγάπη από αυτή δεν υπάρχει, το να δώσει την ψυχή αυτού υπέρ των φίλων αυτού. Ο Χριστός έδωσε την ψυχή του, έδωσε το σώμα του, έγινε θυσία ζωντανή πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Και αν εμείς θέλουμε να μοιάσουμε του Χριστού, σήμερα ο Χριστός δεν μας καλεί να ανέβουμε σε ένα σταυρό και να σταυρωθούμε, γιατί με το δικό μας το αίμα δεν μπορεί να σωθεί κανένας άνθρωπος. αλλά μας καλεί να αγαπήσουμε εν θέρμος ο ένας τον άλλον. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό της Εκκλησίας του Χριστού. Το χαρακτηριστικό της Εκκλησίας του Χριστού είναι η ένθερμη αγάπη ανάμεσα στους αδελφούς. Και η πρώτη αποστολική εκκλησία, αυτό ήταν το κύριο χαρακτηριστικό της, η αγάπη. Και δεν μπορείς να βλέπεις τον αδελφό σου να υποφέρει, δεν μπορείς να βλέπεις τον αδελφό σου να έχει ανάγκη και εσύ να κάθεσαι στο σπίτι σου και να καλοπερνάς. Δεν μπορείς να ξέρεις ότι ο αδελφός σου έχει ανάγκη, να μην έχει να πληρώσει το νίκη του, να μην έχει να πληρώσει το ρεύμα του, να μην έχει το ένα, να μην έχει το άλλο και εσύ να κοιτάζεις πώς θα πάρεις ένα καλύτερο αυτοκίνητο. Έτσι το αισθάνομαι, αδέρφια μου, έτσι το λέω. Και ο Κύριος δεν μας λέει να μην πάρουμε ούτε το αυτοκίνητο, ούτε το σπίτι μας για να ζήσουμε, ούτε για να φάμε καλά. Αλλά είναι θέμα αγάπης. Εγώ δεν έχω οικογένεια, πέραν από την προσωπική μου οικογένεια, τους γονείς μου, την αδερφή μου, τον γαμπρό μου κτλ. Τον ανεψιό μου, δεν έχω μια δική μου οικογένεια. Αλλά ξέρω ότι αν είχα παιδιά και ήξερα ότι το παιδί μου πεινάει, δεν θα μπορούσα να αισθανθώ καλά ξέροντας ότι το παιδί μου πεινάει, εγώ να πάρω ένα καλό αυτοκίνητο. Ξέρετε, με τον ίδιο τρόπο που αγαπάει ένας γονέας το παιδί του, πρέπει σε έναν βαθμό ίσως να αγαπήσουμε και ο ένας τον άλλον. Δηλαδή να μπούμε ο ένας στα παπούτσια του άλλου. Και ξέρετε, σε αυτή τη σχέση αγάπης έρχεται ένα θαύμα, έρχεται η παρουσία του Θεού. Όπου αυτό που δίνεις έρχεται ο Θεός και στο αναπληρώνει στο πολλαπλάσιο. Αυτό που βγάζεις από την τσέπη σου και το δίνεις σε κάποιον άλλον, ο Θεός θα έρθει να στο ανταποδώσει, δεν ξέρω αν θα στο αποδώσει με χρηματικό ανταπόδομα ή με κάτι άλλο, αλλά σίγουρα ο Θεός θα σου κάνει ένα ανταπόδομα, είτε σε αυτή τη γη είτε στον ουρανό. Και το θέμα είναι ότι πώς ο άνθρωπος μπορεί να το κάνει αυτό, μπορεί να ξυπνήσει μια μέρα και να πει «Α, εγώ θα αρχίσω να κάνω το ένα και το άλλο». Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι δύσκολο, αλλά πλησιάζοντας το Θεό, έρχεται ο Θεός και σου βάζει την αγάπη Του μέσα σου. Και η αγάπη του Θεού πια λειτουργεί μέσα από σένα στον συνάνθρωπό σου, στον αδερφό σου. Και επειδή κατοικεί λοιπόν μετά ο Χριστός μέσα σου, έρχεσαι και εσύ και κάνεις αυτά που θα έκανε και ο Χριστός αυτόν τον άνθρωπο. Και ο Κύριος περιήρχεται όλες τις πόλεις ευεργετών, κηρύττων και ευεργετών όλους τους ανθρώπους. Ο Κύριος δεν είχε, λέει, που την κεφαλή κλείνε. Δεν είχε σπίτι, δεν είχε περιουσιακά στοιχεία. Ζούσε από τις διακονίες των ανθρώπων όπου τον αγαπούσαν και φρόντιζαν για αυτόν και τους μαθητές του και δεν είχε τίποτα. Ο Κύριος βεβαίως σήμερα δεν μας ζητάει να μην έχουμε τίποτα, δεν μας λέει να μην έχουμε να φορέσουμε τα ρούχα μας, τα παπούτσια μας, την εργασία μας κλπ. Αλλά μας καλεί να αγαπήσουμε εν θέρμος ο ένας τον άλλον και να δαπανηθούμε με τον τρόπο που μπορεί ο καθένας, ο ένας υπέρ του άλλου. Και μέσα σε αυτό έρχεται η ευλογία του Θεού, έρχεται η δύναμη του Θεού. Έρχονται όλα αυτά τα ωραία πράγματα, τα χαρίσματα, τα μεγάλα, τα θαυμάσια που βλέπουμε στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Έρχεται ο Κύριος να συμμαρτυρήσει ότι είναι ανάμεσα σε αυτό το λαό. Ότι εγώ κατοικώ ανάμεσα σε αυτό το λαό. Και έρχεται ο Κύριος και μοιράζει χαρίσματα δυνατά. Έρχεται και κάνει ενέργειες θαυμαστές. Έρχεται και επιβεβαιώνει ότι είναι ο Θεός αυτού του λαού. Όχι γιατί ο λαός αυτός είναι τέλειος και άγιος, αλλά γιατί προσπαθεί να μοιάσει του Χριστού. Και ευχαριστούμε το Θεό ότι ο Θεός επιτρέπει δυσκολίες μέσα στη ζωή μας για να μπορέσουμε να έρθουμε πολλές φορές σε Αυτόν. Και μας λέει κλείνοντας εδώ το κεφάλαιο ότι καθώς το σώμα χωρίς πνεύματος είναι νεκρό, ούτω και η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. Άρα λοιπόν, αδέρφια μου αγαπητά, ο Κύριος μας έχει χαρίσει σε όλους μερίδιο πίστεως. Αυτή την πίστη λοιπόν καλούμαστε, πλησιάζοντας όλο ένα και περισσότερο τον Κύριο, να την αφήσουμε να μεγαλώσει. Καθώς πλησιάζουμε τον Κύριο, ο Κύριος έρχεται μέσα στη ζωή μας, αλλάζει την καρδιά μας, μας γεμίζει αγάπη και έρχεται αυτή η αγάπη και μεταφράζεται σε ενέργειες μέσα στη ζωή μας και στους ανθρώπους γύρω μας. Και έρχεται η παρουσία του Θεού δυνατή, ώστε να επιβεβαιώσει ο Θεός ότι εγώ συμμαρτυρώ με τον Αντώνη, με τον Λεωνίδα, με τον Γιώργο, με οποιονδήποτε από εδώ μέσα. Είναι παιδιά δικά μου. Ευχαριστούμε το Θεό ότι όλα αυτά τα πράγματα τα οποία βλέπουμε μέσα στο Λόγο Του πιστεύω θα τα δούμε και τα βλέπουμε μέσα στη ζωή μας. Είναι έσχατες ημέρες. Ο Κύριος πιστεύω ότι ψάχνει να βρει τρόπο, ψάχνει να βρει ανθρώπους να κάνει όλα αυτά τα οποία θέλει να κάνει μέσα στην Εκκλησία Του, να σώσει ψυχές πολλές, γιατί πραγματικά, όπως μας λέει και μέσα στο Λόγο Του, αν δεν δείτε θαύματα πολλές φορές, δεν θα πιστέψετε. Και ο Κύριος πραγματικά θέλει να κάνει θαυμάσια και μεγαλεία μέσα στην Εκκλησία Του, και ο Λόγος Του μας προτρέπει να ζητάμε, λέει, με τα ζήλου τα καλύτερα χαρίσματα, και έτι υπερέχουσα οδό σας δεικνύω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος θα κάνει όλα όσα πρέπει να κάνει κατά το Λόγο Του, είναι πιστός και αληθινός. Και ευχαριστούμε τον Θεό ότι μας έχει κρατήσει μέχρι σήμερα εδώ, με τις όποιες πτώσεις μας, με τις αδυναμίες μας, με τις δοκιμασίες μας, και δεν πρόκειται να μας αφήσει, εφόσον και εμείς θέλουμε να είμαστε κοντά Του. Ο Κύριος να μας ευλογήσει.